əsgəri var. Qoşunların ixtisar olunan hissəsi iyuldan çıxarılmağa başlanacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bakıda 18-ci Beynəlxalq Neft-Qaz Sərgi Konferansı başlayıb və bu sərginin başqalarından fərqli əsasən iştirakçıların statusu olur. Sərgidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən tutmuş Norveç şahzadəsinə, Amerika rəsmilərinə qədər enerji siyasətini müəyyənləşdirən bir çox figur iştirak edir. Bu dəfəki sərgi Azərbaycan enerji siyasətinə necə təsir edəcək? İlqar Rəslon reportajında.
Azərbaycan hazırda öz enerji siyasətini daha çox qaz faktoru üzərində qurur. Ölkənin qaz ehtiyatı ən azı 100 il özünə və istehlakçılara kifayət edəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev 18-ci Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisindəki çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Şahdəniz qaz yatağının kəşfi dünya enerji bazarında çox təsirli bir hadisə olub. İndi dünyada bu yatağa böyük maraq var. Azərbaycan qaz dəhlizlərinin də şaxələndirilməsinin tərəfdarıdır və bu sahədə işləyir. Hazırda Azərbaycan qazı 4 istiqamətdən dünya bazarlarına çatdırılır. Azərbaycanın əsas ixrac neft-qaz kəmərinin sayı 7-yə çatır. Prezidentin dediyinə görə bununla belə Azərbaycanın cənub qaz dəhlizinə, Nabuko'ya dair də planları var.
Bu ilin yanvarında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında cənub qaz dəhlizi haqqında birgə bəyannamə imzalanmışdır və bu sənəd üzərində biz işləyirik və ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda bütün lazım olan sənədlər imzalanacaq. Və beləliklə Şahdəniz layihəsinin ikinci stadiyasının işlənməsi üçün bizdə əsas olacaq.
İlham Əliyev bəyan edib ki, hazırda Azərbaycanın qaz ehtiyatı 2,2 trilyon kub metrə bərabərdir. Amma bu da təvazökar proqnozdur. Yəni, ölkənin qaz ehtiyatı daha böyükdür. Prezident belə deyir. 18-ci Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisində əvvəlkillərdə olduğu kimi Avropa İttifaqının prezidentinin ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç, Türkiyə və digər ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycanla əməkdaşlığı və bu tədbirin əhəmiyyətini ifadə edən məktublar oxundu. Onu da deyək ki, bir neçə il idi ki, bu sərgi ilkin tədbirlərdə müqayisədə getdikcə nisbətən sönük görünürdü. Mütəxəssislər isə bu geriləməni böyük şirkətlərin artıq neft müqavilələrini gerçəkləşdirib arxayınlaşmaları ilə əlaqələndirirdilər. Yəni, neft sahəsində hərə öz istədiyinə çatıb və artıq bu sərgidə canfəşanlıq etməməkdə olar. Amma bu dəfəki tədbirin diqqət çəkən məqamlarından biri də o idi ki, o özündən əvvəlki, yəni 17-ci Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisindən daha geniş və zəngin görünürdü. Yeri gəlmişkən, bu sərgidə 27 ölkədən 285 şirkətin iştirak etdiyi bildirilir. Bəs bu yeni canlanma nə ilə əlaqədərdir? Doğrudan mı səbəb Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycanın indi öz enerji siyasətini qaz faktoru üzərində qurmasıdır? Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, rəsmi statistikada ildən ilə sərgi iştirakçılarının sayının artdığı göstərilir. Amma diqqət yetirəndə bəlli olur ki, iştirakçılar arasında yerli şirkətlər daha çoxdur. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin əvvəl bu sərgidə bir elmi tədqiqat institutu iştirak edirdisə, indi sərgidə onların sayı 4-ə çatdırılıb. Prezidentin qaz faktoru barədə dediklərinə gəlincə, İlham Şaban hesab eləyir ki, buna ciddi səbəblər var. Hazırda Azərbaycanın özündəki yatırımların 80% qaz amili ilə bağlıdır.
Dövlət Neft Şirkəti artıq faktiki olaraq Türkiyə ilə paket qaz anlaşmasını həll edib. Dövlət Neft Şirkəti Yunanistanın qaz paylayıcı şəbəkəsində ki, dövlət şirkəti olan DEPA-nın səhmlərini almaq məsələsinə baxır. Və bu baxımdan da dövlət neft şirkəti çox çevik, mən deyərdim ki, bir siyasət yürüdür bu yeni bazarları ələ keçirməkdə, əsasən də söhbət gedirsə qazdan bağlı.
Prezident İlham Əliyev neft-qaz sərgisindəki çıxışında onu da bildirib ki, 1995-ci ildən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 97 milyard dollar sərmayə yatırılıb. Bunun 42 milyard dolları neft-qaz sahəsinə yatırılıb. Onun da əksəriyyəti xarici sərmayədir. 18-ci Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisi iyunun 10-una dək davam edəcək.
İlqar Rəsul. Prezidentin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgidə qaz ehtiyatlarının Azərbaycana və xarici tərəfdaşlara 100 il yetəcək qədər qazının olması haqqında açıqlamaları bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da müzakirə mövzusu olub və ekspertlərdən Zöhrəb İsmail bu açıqlamaları spekulyasiyada adlandırıb.
Maraqlı bir ifadədir, yəni bizə və istehlakçılara, yəni biz deyəndə prezident nəyi nəzərdə tutulur, çox maraqlıdır, yəni müxtəlif yozumlar ola bilər. Hər halda dövləti deyəsən nəzərdə tutmur, çünki hər halda əks halda məsələn deyə bilərdik ki, dövlətə və istehlakçılara. Qazla bağlı mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti spekulyasiyalar eləyir. Və bu spekulyasiyaların da nəticəsini biz görürük. Məsələn, tutaq ki, bir müddət əvvəl 2 trilyon ehtiyatlardan gedirdi söhbət. İndi bu ehtiyatlar bir 10% da
artırılıb.
Səbəb nədir bu spekulyasiya? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanın neft hasilatının pik dövrünü yaşayır. 2014-cü ildən sonra neft istehsalı aşağı düşməyə başlayacaq. Onda Azərbaycan özünün belə deyək də o qərblə, qərb şirkətlərindən gələcək münasibətləri, əməkdaşlığı və bu məsələlər hamısı bir qədər ikinci dərəcəli olmağa başlayacaq. Çünki belə deyək də o resurs varsa bu gündəmdə qalmaq məsələsi olacaq. Yox, əgər resurs söhbət indiki Azərbaycan, indiki yapısı olan Azərbaycandan gedir. Bunun eyni zamanda Azərbaycan diqqəti cəlb eləmək istəyir ki, yəni bizim böyük ehtiyatlarımız var və biz baxmayaraq ki, biz neftimiz artıq istismardadır. Bizim qazımız da var və biz önəmli ölkəyik. Bu baxımdan spekulyasiyalar var və bu spekulyasiyalar kəmərlərdə də özünü göstərir.
Bu Zöhrəb İsmayılın Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında dedikləridir. İşdən sonra proqramını hər gün, həftə içi hər gün canlı yayımda 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosu internet saytı vasitəsilə və Türksat və Hotbird pəklərində dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sonradan Azadlıq Radiosunun internet saytında da canlı dinləməniz mümkündür.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Ötən həftə Strasburqda yaşayan gənc fəal Elnur Məciddi barəsində Azərbaycanda qaldırılan cinayət işinin icraatı dayandırılmışdı. Amma onun İqtisadi İnkişaf Nazirində işləyən qardaşı indi işdən çıxarılıb və iddia edir ki, bu işdən çıxarma da məhz qardaşına görə imiş. Ətraflı Nüşabı Fətullayeva.
Heç cür məntiqə sığmır ki, bu vəzifə bir aydan sonra ixtisar olunacaqsa, məni niyə bir ay əvvəlcədən həmin vəzifəyə təyin eləmişlər və mən o vəzifəyə qanunvericiliklə, daxili müsahibə yoluyla, aparıcı məsləhətçi vəzifəsinə təyin olunur.
Bunu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin strateji planlaşdırma sektorunun aparıcı məsləhətçisi vəzifəsində çalışan Nicat Məcidli deyir. Nicat Məcidli bundan əvvəl 2 il ərzində nazirlikdə məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. Bu ilin fevralında isə o daxili müsahibədən uğurla keçib və vəzifəsi artırılıb. Lakin aprelin 1-də onun tutduğu vəzifədən azad edilməsi barədə əmr verilib. Nicat Məcidli deyir ki, işdən azad olunmasından əmr ona təqdim ediləndə xəbər tutub. Nicat Məcidli hazırda Koreya hökumətinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət qulluqçuları üçün təqaüd proqramı çərçivəsində həmin ölkədə beynəlxalq ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq ixtisası üzrə magistr təhsili alır. O, Fransada yaşayan azərbaycanlı fəal Elnur Məcidlinin qardaşıdır. Elnur Məcidli Facebook sosial şəbəkəsində gənclərin 11 mart Böyük Xalq Günü adlı etiraz aksiyasına texniki təşkilatçılıq edəndən sonra barəsində bu ilin aprelində cinayət işi açılmışdı. Nicat Məcidli işdən azad olunmasını elə qardaşının fəaliyyəti ilə bağlayır.
Bunlar hamısı sanki bir zəncirvari bir proses bir-birini izlədi ki, qardaşım haqqında cinayət işi açıldı, bir neçə gün keçmiş atam işdən azad olundu, yenə də qısa müddət keçəndən sonra məni işdən azad elədilər. Mən düşünürəm ki, bunlar hamısı bir-biri ilə əlaqəli olan bir proseslərdir.
Nicat Məcidlinin işindən azad olunması barədə əmir 2011-ci ilin aprelin 1-də verilib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nicat Məcidlinin işdən azad olunmasının onun qardaşının fəaliyyəti ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Elnur Məcidli dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə günahlandırılırdı. Onun barəsində aprelin 1-də Cinayət Məcəlləsinin 281.1-ci maddəsi ilə açılmış cinayət işinin icraatı iyunun əvvəlində dayandırılıb. Ancaq Elnur Məcidli icraatın dayandırılmasına yaxud işə xitam verilməsini təminatlı hesab etmir.
Nüşabə Fətullayeva. Elnur Məcidli əslində hüquqşünaslığına görə yox, əsasən onlayn jurnalistika fəaliyyəti, bloqlar və Facebookdakı çağırışlarına görə problemlərlə üzləşmişdi. Amma bu baxımdan bir millət, iki dövlət dediyimiz qardaş Türkiyədə də eyni problemlər yaşana bilir. Wall Street Journal iddia edir ki, Türkiyədə hətta baş nazirə zəng eləmək özü belə artıq məhkəməyə çəkilmək üçün yetərli ola bilərmiş. Həmin məqalə ilə sizə Səadət Akif qızı tanış eləyir.
Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan onun karikaturasını çəkdiyi üçün rəssamı və onun barəsində satirik mahnı oxuyan qrupu məhkəməyə verib. The Wall Street Journal'da Mark Champion bununla bağlı yazı yazıb. Müəllif məqalədə yazır ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Atatürkdən sonra ölkənin ən güclü adamı olub. Demokratiya vədi ilə seçkilərə qatılan Rəcəb Tayyib Ərdoğan eyni zamanda onu tənqid edənlər də təhqir olunması iddiamı ilə məhkəməyə çəkir. Ərdoğan özünü bir qrup tələbə aktyorun onun barəsində oxuduğu mahnıdan və başı onun təsviri olan it şəklindən qəzəblənib. Mahnı internetdə yerləşdirilib. Allah Allah deyə tap kelim Baş nazirin şərəfi haqqındadır. Rəcəb Ərdoğanın vəkili Abdullah Gülər teatr qrupu ilə bağlı ötən ay məhkəmədə keçirilən qısa dinləmədən sonra belə deyib. Abdullah Gülər məhkəmənin kiçik zalına sığışmayan və baş naziri küyə basan onu küçə satışçısı adlandıran tələbələr də ittiham edib. Dinləmə iyunun 8-nə qədər təxirə salınır. Əgər mən də prezident Barack Obamanı həmişə tənqid etsəydim, bu problem olmazdımı? Abdullah Gülər dinləmədən sonrakı müsahibəsində deyib. O Amerikanın bir çox televiziyasına baxmır. O Rush Limbaugh barədə də eşitməyib. Rush Limbaugh Amerika radiosunda məşhur radio talk show-da siyasi tənqidçidir. Türkiyədə məhkəmə protokolları ictimaiyyətə açıqlamır. Amma məlumdur ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan nə qədər adamı özünün təqrir olunması iddiası ilə məhkəməyə çəkib. 2005-ci ildə Ərdoğanın baş nazir olmasından 2 il sonra onun 57 iddiası olub və 21 işi udub. Ərdoğan bu işlərdən üst-üstə təxminən 440 min dollar təzminat alıb. O vaxtdan bəri hökumət bu tipli məsələlərlə bağlı sualları cavablandırmaqdan İmtina eləyir. Bildirilir ki, hər kəs kimi Rəcəb Ərdoğan da Türkiyənin Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi əsasında məhkəməyə müraciət edir. Bu maddə şəxsin şərəf və ləyaqətinə təhqiri kriminallaşdırır və yüksək cərimə məbləğindən 2 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutur. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sözçüsü nə elektron məktublarımıza, nə də telefonla sorğularımıza cavab verdi. İstanbulun Bəykənd Universitetinin professoru Ataol Bəhrəmoğlu da məhkəməyə verilib. Neytral Zona adlı televiziya şousunda bildirib, o inanır ki, Ərdoğan və partiyası seçkini udmaq üçün bütün vasitələrdən, hətta qanunsuz və qeyri-demokratik alətlərdən də istifadə edəcək. Buna görə baş nazir və partiyası onu məhkəməyə verib. Amma məhkəmə mayın 25-də söz və ifadə azadlığına əsas gətirib, iddianı rədd edib. Bir dəfə İstanbuldan təxminən 400 km uzaqlıqda yerləşən Katalka şəhərində Emre Yalçının truppası yerli festivalda mahnı oxuyublar. Hər
hər zaman ABŞ-la əl-ələ, sən küçə satıcısan Tayyub. Mahnı sözlərini eşidən AKB-nin yerli şöbəsinin rəhbəri mahnını oxuyan gənci axtarmaq istəyib. Gənc isə artıq maskasını dəyişibmiş. 2006-cı ildə Rəcəb Tayyib Ərdoğan, qəzet karikaturacısı, Britaniyalı müəllim Mikhail Dikons arasında məhkəmə çəkişməsi yaşanıb. Karikaturacı Ərdoğanın başı olan it təsviri çəkib. İlk instansiyalar işi rədd etsə də, 4 illik məhkəmə çəkişməsindən sonra baş nazir məhkəməni udub. Mikhail Dikonsuna bildirilib ki, ya o 5 il Ərdoğanın şəklini çəkməyəcək, ya da həbsə gedəcək. Bu hadisədən sonra 3 günün həbsxanada qətildə günahlandırılan 2 şəxslə keçirən Mikhail Dikonsun qərar verdi ki, geriyə qayıtmasın. Amma artıq işini itirmişdi və indi gələcəyini yenidən qurmağa çalışır.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı az sonra davam edəcək və biləcəksiniz ki, təhsil nazirindəki həbslərin arxasında nə dayanır.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, inkar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı falancaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladım ki, bu proqramı hər gün axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada SV1556 MHz tezində, TürkSat və Hotbird bəklərində və internetdə azadlıqradios.site vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Təhsil Nazirində dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməliyyat keçirdiyi və bir əməkdaşının tutulduğu xəbəri yayılmışdı. Nazirlik həbs faktını inkar eləmədi. Əməliyyatın keçirilmədiyini iddia elədi. Prokurorluq isə hələ həbs edilənlə bağlı məlumat yaymayıb. Amma əslində həbslərin arxasında nə dayanır Ülkər Akif qızı bu suallara cavab axtarmağa çalışıb.
Baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi iyunun 6-sında Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Orxan Kərimovu saxlayıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov əməliyyatın detalları, daha kimlərin saxlanması barədə məlumat vermir. Deyir, bu barədə açıqlama sonrakı günlərdə olacaq. Təhsil Nazirliyindən isə bildirilir ki, baş verənlər Nazirliyin öz təşəbbüsündən irəli gəlir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, bu il mart ayında Təhsil Nazirliyi Rafiq Hüseynov adlı bir şəxsin təhsil sahəsi üzrə dövlət sənədlərini saxtalaşdırması ilə bağlı Respublika Baş Prokurorluğuna müraciət edib.
Təhsil sənədlərinin saxtalaşdırılması ilə bağlı biz prokurorluğa müraciət eləmişdik ki, araşdırılsın və Respublika Prokurorluğu da bu işi araşdırmaq üçün həmin şəxsi saxlayıb və şübhəli şəxs qismində də Təhsil Nazirinin əməkdaşı Orxan Kərimov saxlanılıb. Müxtəlif məlumatlar var ki, bizdə əməliyyat keçirilib. Bəzi adamlardan izahat alınıb, qətiyyən belə deyil.
Bayram Hüseynzadə deyir ki, söhbət tələbələrin bir ali məktəbdən digərinə köçürülməsi ilə bağlı sənədlərdən gedir. Nazirliyin digər əməkdaşlarının da bu işdə əlinin olub-olmamasına gəlincə, nazirlik rəsmisi deyir ki, bunu istintaq müəyyənləşdirəcək. Amma hələ ki, qurumun bir əməkdaşı saxlanıb.
Açıq deyim, mən heç ağlım kəsmir ki, elə bir şey Orxan Kərimov eləsin. Qətiyyən inanmağım gəlmir. Yəni məncə heç mümkün də deyil. Onun elə bir orada səlahiyyəti də yoxdur. Belə məsələdir ki, burada ciddi məsələdir. Burada dəqiq faktlara əsaslanmaq lazımdır.
Bunu isə Orxan Kərimovun qardaşı Paşa Kərimov deyir. Deyir, hələ nə qardaşı ilə görüşə bilib, nə də məsələ ilə bağlı təfərrüatlı bilgi əldə edib. Amma qardaşının hansısa dövlət sənədlərini saxtalaşdıra bilməsinə inanmır. Deyir, hətta istəsəydi belə buna səlahiyyəti çatmazdı. Təhsil Nazirliyinin sabiq əməkdaşı, təhsil eksperti Talib Şərifov da razılaşır ki, söhbət hər hansı bir sənədin saxtalaşdırılmasından gedirsə, bu cür işlərin başında Orxan Kərimov kimi ikinci, üçüncü
dərəcəli adamlar dayanmır. Talib Şərifov deyir ki, bugün təhsil sistemində lazımi islahatlar aparılmadığından saxta sənəd kimi bu cür məsələlərin ortaya çıxması da təəccüb doğurmur.
Bütün bu islahat proqramında nəzərdə tutulanların hamısının elə bir əksinə olan işləri görülür. Bugün birinci növbədə elə təhsilin məzmunudur, kadr siyasətidir. Nazirlikdə elə bir kadr mən bu da görmürəm ki, təhsilin məzmununu düzəldə bilsin.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyeva görə isə nazirlik sadəcə gözdən pərdə asmaqla məşğuldur. Təhsil sahəsində korrupsiya ilə mübarizə apardığını göstərməyə çalışır.
İqlətlər və müstəqil ekspertlər çıxış eləmək elədilər ki, təhsil nazirində heç bir tədbir görülmədi. Ola bilər ki, bununla bağlı orada kimsə həbs olunmalıydı, çıxarılmalıydı. Və bu da çox təsir olsun ki, elə bir insanın üzərində vuruldu bu kombinasiya. Orxan Kərimov nazirlikdə tutduğu vəzifə 4-cü vəzifədir. 4-cü vəzifədə duran adam isə heç vaxt sənədin 1-ci nüsxəsində qol çəkmir. Nazirin bütün köçürmələr onun imzası ilə həyata keçirilir. Misir Məzanov təhsil naziri təyin olunandan 10 minlərlə insan ixtisasını dəyişib və köçürülüb. Bu isə neçə 100 milyon vəsait edir.
Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Bayram Hüseynzadə isə deyilənlərlə razılaşmır. İstintak başa çatmamış, Nazirlik bu işlə bağlı nədəsə ittiham etməyi haqsız sayır.
Ülkə Rakif qızı, Təhsil Nazirliyindəki korrupsiya ittihamları ilə bağlı məsələni Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekstdən sonra efirə gələcək şəffaflıq proqramında daha ətraflı dinləyə bilərsiniz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır, bələkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyindən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir və indi günün xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Ümid edirəm ki, Cənub qaz dəhlizi reallaşacaq və Azərbaycan Şah dənizdən əldə etdiyi qazı Avropa bazarına ötürəcək. Şah dənizin ikinci mərhələsinin işə düşməsi üçün Cənub dəhlizi əsas olacaq. Bu həm də Azərbaycanla Avropanın münasibətlərinin yeni mərhələsi olacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev 18-ci Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisində çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 1995-ci ildən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 97 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bunun 42 milyard dolları neft-qaz sahəsinə yatırılıb, onun da əksəriyyəti xarici sərmayədir. İlham Əliyev daha sonra deyib ki, hazırda Azərbaycan qazı 4 istiqamətdə dünya bazarına çıxarılır. Azərbaycanın əsas ixrac neft-qaz kəmərlərinin sayı 7-yə çatır. İlham Əliyev bəyan edib ki, hazırda Azərbaycanın qaz ehtiyatı 2,2 trilyon kubmetrə bərabərdir, bu da ən azı 100 ilə bəsdir. Mən Nostradamus deyiləm ki, Kazanda konkret nə olacağını deyə bilim. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov iyunun 7-sində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlər regiona yeni təkliflərlə gəlməyiblər, müzakirələr əvvəlki təkliflər üzərində gedir. İyunun 11-də Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. İyunun 24-də isə prezidentlərin Kazan sammiti olmalıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 2011-ci il üçün həcc ziyarətinə sənəd qəbuluna başlayıb, sənəd qəbulu sentyabrın ortalarına qədər davam edəcək. Azərbaycana həcc ziyarətinə ayrılmış kvota uyğun olaraq 2000 zəvvar gedəcək, onlar avtobuslarla və təyyarələrlə yola düşəcəklər. Avropa Birliyinin təklif etdiyi 150 milyon avro kompensasiya kifayət deyil. Bunu İspaniyanın kənd təsərrüfatı naziri Rosa Aguilar deyib. Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı komissarı Siolas bugün dedi ki, ekoliyə görə zərər dəyənlərə 150 milyon avro yardım edilməsi barədə təklif veriləcək. Belarusda benzin 30% bahalanıb. Bu son 2 ayda 3-cü bahalanmadır. Mart ayında litri yarım dollar olan benzin indi 1 dollaradır. Belarus hakimiyyəti benzini maliyyə böhranı ilə mübarizə çərçivəsində bahalandırıb. Belarus hazırda Beynəlxalq Valyuta Fondundan 8 milyard dollar kredit istəyir. Amnesty International, Human Rights Watch və digər insan haqları qrupları Qazaxıstana müraciət ediblər ki, 32 özbək disidentini Özbəkistana verməsin. Baş prokurorluğa yazılan məktubda deyilir ki, həmin adamları Özbəkistanda işgəncə gözləyə bilər. Bu şəxsləri Özbəkistan dini ekstremizmdə ittiham edir və onları Qazaxıstandan istəyir.
Çox sağ ol, xan. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı az sonra davam edəcək və biləcəksiniz ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün doğrudan da şərait yaranıbmı?
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 25 iyun görüşü öncəsi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya prezidentinin vasitəsilə Kazanda keçiriləcək. Görüşü öncəsi Amerika rəsmilərindən tutmuş Azərbaycan rəsmilərinə qədər hər kəs yenidən Qarabağ münaqişəsinin həllində hansısa ümidlərdən danışır. Amma doğrudan da bu münaqişənin həlli üçün indi şərait yaranıbmı? Amerikadakı sülh naminə Carnegie Fondunun eksperti Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu durumu dəyərləndirib. Müsahibənin sizə həmkarım Rövşən Qəmbərov danış eləyir.
Cənab Deval, indi Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə dərəcədə yaxındılar?
I mean, first of all, I'd like to say that this is obviously a very, very difficult process. You know, this is a conflict.
Əvvəla bu çox mürəkkəb bir konfliktdir. Əgər onu asan həll eləmək mümkün olsaydı, indiyəcən həll olunardı. Danışıqların indiki məqamı həqiqət anıdır. Azərbaycan da konstruktiv mövqe tutub, Sarkisyan-Terpetrasyan anlaşmasına görə Ermənistan da özünə inamlı görünür, Rusiya prezidenti Medvedev də münaqişənin həlli ilə şəxsən məşğul olmağa başlayıb. Yəni, elə bir məqama çatmışıq ki, prezidentlərin blef etdikləri, yəni sonu görünməyən bir prosesin davam etməsinə üstünlük verdikləri, yoxsa doğrudan da münaqişənin həllində maraqlı olduqları aydınlaşmalıdır. Bu hələ aydın deyil. Amma belə bir həqiqət anı xeyli vaxt idi ki, görmürdük. Danışıqlarda ortada nə sənəd var? Bu barədə nə dərəcədə məlumatlısınız? Sənədin ümumi prinsipləri haqqında məlumatlar gizli deyil. Bu 3 səhifə 14 bənddən ibarət bir çərçivə sənədidir. Orada münaqişənin həllində 6 əsas prinsip əksini tapıb. Bunlar Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərdən qoşunların çıxarılması, məcburi köçkünlərin öz yurtlarına qayıtması, Dağlıq Qarabağa müvəqqəti statusun verilməsi, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Ermənistana Dağlıq Qarabağla əlaqə üçün dəhliz verilməsi və bir də hüquqi nəticəsi olan səsvermənin keçirilməsi. Bunlar haqqında çoxdan bilirik, amma bu tam sülh sazişi deyil, çərçivə sazişidir. Əgər imzalanarsa, ümid edirik ki, yerlərdə konkret işlər başlanacaq. Yəni, erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan çıxarılacaq, Dağlıq Qarabağa müəyyən təsdiqlənmiş status veriləcək. İndi danışıqlar prosesində baş verənləri Rusiyanın həmin prosesi ələ keçirməsi kimi anlamaq olarmı? Məncə, Rusiya sülh danışıqlarında bir vasitəçi kimi liderlik eləyir. Amma Fransa və Amerikanın tam dəstəyi ilə. Rusiya prezidenti Medvedev özü bu işdə fəallıq göstərir. Bir hüquqşünas kimi sənədi redaktə edir, uyğun sözləri seçir. Bu çox pozitiv məqamdır. Bu səbəbdən prezident Obama və prezident Sarkozydən də prezident Medvedev kimi prosesə belə diqqət gözləməyimiz yerinə düşərdi. Sizcə referendum məsələsi necə həll edilə bilər? Bu çox mürəkkəb məsələyə oxşuyor. Məncə bu məsələ hələ dəqiqləşməkdədir. Gərək bunun detalları ilə bağlı hər iki tərəf razılığa gəlsin. Çoxlu suallar var burada. Referendumda kim iştirak edəcək? Güman ki, bu Dağlıq Qarabağ əhalisini əhatə edən bir referendum olacaq. Amma Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin yurtlarına qayıtması kimi məsələnin necə həll ediləcəyi də aydınlaşmalıdır. Sizcə indi Amerikanın münaqişənin həlli və danışıqlarla bağlı Azərbaycan və Ermənistana dediyi nədir?
There's no other document out there. There's no other peace process out there.
Onlara deyilən budur ki, ortada olan sənəddən başqa sənəd, davam edən sülh prosesindən başqa sülh prosesi yoxdur. Bu razılığa gəlmək üçün yaxşı bazadır. Siz razılığa gəlsəniz, biz də sizi dəstəkləyəcəyik. Mənim fikrimcə də indi qərar anıdır.
Now I think it is definitely a moment of decision.
Thomas Devalin müsahibəsinə Sir Röşən Qəmbərov tanış elədi və bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımız idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında da tapa bilərsiniz. Belə, bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.